jolas bat aurrera eramateko, ez dago ezer jokatu beharrik derrigorrean, baino zerbait edo zerbaiten alde jokatzeko beti dago jolaseren bat aurrera eraman beharra.
Gabon entzule maiteok, gabon arratsaldeon edo egunon, dagokizuna.
Gabon daizuela bai, hementxe gaude berriro ere, gure gogodromo berri honetan.
Ba, gizu gogoetak egiten diren dromoa.
Hori da. Bueno, gaurko gogoeten dromoa. Ederra, benetan, itz jolasa Brianek egin duena. Ikusiko zenuten bezala, ba, bueno, gaur bueno, nire gogoetak adierazi duen bezala, gaur jolasaren eta jokoaren inguruan arituko era.
Hori da, ez pentsatu hau jolas bat denik. Are gutxiago joko bat denik, hau gauza serioa da.
Bai.
Eta bai, ba, mietzke esan duen moduan ez, bueno, gaur itzegin nahi dugun gaia, ba, pixka jolasa eta jokoaren arteko bueno, harreman hori da, ez? Desberdintasunak, antzekotasunak, ea berdina diren, gauza berdina galdiren, ea ez diren, eta bueno, ba, horren inguru nibiliko da pixkat itzeiten.
Bai, eta seguraski aterako die jolasetik asko daukaten gauzak, hau da, iaia jolasa bakarri diren gauzak, bestalde jokoa bakarrik diren gauzak, eta tarteko ekintza asko ere, ez?
Hori da, hori da.
Nun dagoen argi ez dauketen ekintzak. Bueno, gutxi gora bera, ba, boni, hasiko gea gure dromo honi erabilera ematen.
Hori da, eta gogoratu, kanodromoak ere badaudela. Bueno, ba, jokoa eta jolasa, ez? Hainbestetan berdin erabili ditugun hitzak dira, ez ditugunak diferentziatu, edo ez garenak konstiente izan diferentziaren bat izan zezaketela, ez? Eta, bueno, azkenean ez gera ere konturatu bakoitzak bere baloreak defendatzen dituela, edo jokoak bere baloreak dituela, jolasa bere baloreak dituela, eta, bueno, guretzako guztia gauza berdina izan da, ez? Baina jarri ezkero pentsatzen ondo, bueno, ba, ikusten dugu ez diela gauza berdina.
Bai, abar, zergatik ez die gauza berdina, ba, bueno, azteko igual, esan beharko da, jokoa bera, bueno, ez barkatu, jolasakin hasiko naiz, jolasa era bate esateko bere baitan autoazkia dala esan daiteke, zergatik jolasak, era batea bestea esateko, bere burua daukalako helburu denbora guztian, ez? Jolastearen helburua jolasa bera aurrera eramatea da momentu oro, horrela xe irutzen zait, bueno, igual oso era abstraktoan ikusita, baina jolasa bera ekintza arautuen multzo bat izan daiteke, ezta? Partxisa, jo dezagun, adibide bezala, hartu dezagun partxisa, ez? Partxisaren jokoa, jokoa jolasa ia zigean azten, partxisaren jolasa, zer da, ba, hori, partxisean aritzeko ekintza arautuen multzo bat, prozedimentu klase bat, nun, ba, bueno, hor, zoriaren menpe gauden, eta abar, baino, ezakit, ekintza arautuen multzo bat besterik ez da, eta horren barruan pertsona mugitu egiten dira, ez da? Alde batetik hori, esan, jolasa, ba, nire ikuspegitik behintzat adibidez musika jolas hutsa izan daiteken bezala, edo jolas sexual bat egon daiteken bezala, edo era askotako jolasak, ez? Umeek egiten dituzten jolasak, era askotako jolasa daude, nun jolasaren helburua bera, momentuan jolastea den eta punto. Hori alde batetik. Bestalde, jokatzeko helburua ez da jokatzea bera askotan baizik eta jokatze horrekin batera zerbait irabaztea. Askotan jolasa bera irabaztea besterik gabe, baina beste askotan dirua, gaur ikusiko dugun bezala, ohorea edo bueno, gauza asko izan daitezke, ez? Baina jokatzea bera ez da bere baitan hain autoaskia. Hasieran esan duten bezala, zerbaiten alde edo norbaiten alde apustuetan adibidez jokatzen danean, batak edo besteak irabaziko duela esaten duzu, hau da, baten alde edo bestearen alde jokatzen duzu, baina esaten duzu jolas batean, serioagoa edo ez hain serioa izan, baina jolas batean irabaziko duela jokatzen duzu, ez? Hola, jokatzearen helburua irabaztea edo galtzea da gehiago, jolasaren helburua besterik gabe ekintza hori aurrera eramatea den bitartean. Ez dakite, ondo esplikatu nahi.
Ba, nik simplifikatu egingo nizuk, ez? Esan dezuna. Azkenen, bueno, jolastea ondo pasatzea, egiten dezun horretan disfrutatzea momentuan, ez daukezu beste asmoik. Eta jokatzea, esan dezun bezala, irabazteko helburuz egiten da zerbait da. Azkenean jolas bat dauke barruan, bai, izan dege futbola, pelota, izan dege harri horriar bat, hor, baina zuk irabazteko jokatzen duzu, ez? Bueno, normalean ere, a ber, nun dago diferentzia, ez? Harri horriar bat jokatu, jolastu deigezu, eta irabazi egin nahi duzu baita ere, ez? Azkenean, bai. Igual, aizia ondo pasatzen, baina, bueno, horre ere irabazi egin nahi dezun momentu bat dago.
Bai, ez dago bat ere argi gauza asko eta askotan.
Ez, hor dago niretzako, ez dala jokoa definitzen duen gauza bakarra, ez dala irabazteko asmo hori, ez? Azkenean, kompetitibidade bat sartzen dezu tartean, kompetitibidade horretan, bueno, bai, da, irabazteko asmoa daukena garrantzia, baino nolabait ere zu enpresa handiago batean sartuta zaude, ez enpresa langile duen enpresa baizik eta helburu edo objektibo handiago batzutan sartuta zaude, ez? Eta hori bai da joko bat, ez? Noiz nolabait serioago hartzen duzun gauza bat da. Jolas bat ere izan daitekeena momentu batzuetan, ez balin badezu hain serio hartzen, praktikamente, esan nahi dut. Baino nik lehenago noizbait esan ziaten diferentzia periodistikoa zan, ez? Kirolean azkenean jokatu egiten zenula eta partxisean jolastu egiten zenula. Zergatikan, bueno, kirol arloko ekintzak jokatzea zela, zu futbolean ezin zenula etzala jolastea, ez? Zuk artikulu bat idatzi behar balin bazenun, ezin zenula jarri futbolean jolastu urolak eta hau eta hau egin du. Baizik eta futbolean jokatu du esan behar zenuela.
Bai, kompetitzea dalako horren esentzia.
Ez dakitzen zehazki esentzia, ez? Azken fina zu gero jolastu egizu futbolean lagunekin. Bueno, baina ez, hauek esan dakoaren arabera, zu futbolean inoiz ez zu jolasten. Ez alin ba, basela batzutara edo...
Bai, eske, bain, zu itzaiten nahi zinela, burua etorri zaitez, hain zuzen ere, muga bat ere argi ezagolako, ez dakigula, ez, ze izerabili baten edo besten. Nei, itzaiten nahi zinen bitartean ere, nola nere burua azkar dijo, okurritu zait, jolas klaseak ere badaudela. Jokotikan askoz gertuago daude, edo iaia joko bezala ikusten ditugu, jolas horren barruan kompetitibotasuna o bueno, leia baldin badago, ez? Jolas bat aurrera eramaten nahi baldin bazea, nun jolas hori aurrera eramateko leia beharrezkoa dan, ordun bai segituan joko deitzen diogu, ez? Claro, nire ustez badaude kompetizio hori gabeko jolasak. Lehen aipatu duten bezala, musikan izan daiteken bezala, besterik gabe, musika hartu eta musikarekin jolastea, ez da, nire ustez, ez dago inungo lehiarik. Naiz eta maketa lehiak eta behiegi egiten diren, nire ustez, baino musika bere baitan hartu eta, bueno, arte libre, momentuko arte libre bezala, adibidez, jolas horrek ez dauka berez, kompetitzeko, inungo izakerarik, ez da. Baina, partxizaren adibide hartzen baldin badu, claro, jolasaren mot, partxizaren motorea bera jolasa izan arren, jolas hori aurrera eramateko irabazi nahi bat behar da. Ez dakit, hori korrektoa dan, ez da? Eta, claro, partxiza, ez dakit, musa bera, ez, musa, ez, eta oso divertigarri izan daiteken, eta bitarteen parre batzuk bota. Kasu asko ez dauden horren, serio egi hartzen delako igual. Esaten, claro, jolas ona eta divertigarria izango da ere, eta oso bariatua, baldin eta danak irabaztea baduaz, eta, bueno, jokoan baldin badago irabaztea, orduan segurazki jolasa ere hobea izango da.
Bai,
hola ikusten dani.
Bai, esan entzuleari, bueno, gure helburua ez dela Euskaltzaindiaren aurkako irratsaio bat egitea, azaldu, baina badiru diela, bueno, ba, desberdintasun batzuk ez dituztela oso ondo azaldu, ez? Edo gu bezalako herri xearen gana ez diela iritsi bentsat azalpen hoien. Eta ezkealagai haien mailako definizio guztiak erabiltzeko, ez? Yes. Baina, bueno, jokoa eta jolasaren inguruan baude beste gauza batzuk, gaur ja mietzkek aipatu dizkigunak, apostuak, ez?
Dai.
Bueno, entzuleari esan, ba, korte txiki baten ondoren entzungo gaituela berriro.
Bueno, oinarritua dago Urtainen aitaren historian, ez? Ezagun denez, Urtainen aita hil egin zen apostu bat egiten ari zela, lurrean etzan da, sabelera zenbat jauzi eramango zituen hori zen apostua, eta hortan ari zela hil egin zen, ez?
Mostradore baten gainetik.
Hori da, mostradore batetik jauzi eginez. Eta hortan oinarritua, ba, berak osatzen du historia. Baina historia ez da Urtainen aitaren inguruan. Protagonistak Domingo eta Martzelina dira, bikotea, eta bizkat hori aitzaki hartuta egiten duena da, ba, Gipuzkoako herri txiki baten erretratua, nahiko kritiko eta gogorra, ba, bizkat abia puntu hori hartuta.
Beste igande bat bezalako setzat jozuten herritar guztiek apirileko igande euritxu hura. Martzelinak izan ezik. Honek goizean goiz jaiki bezain laster, gelako aulki bakarra senararen arroparik gabe ikusi zuenetik, jakin baitzuen, 8 ordu barru gertatu behar zitzaiona. Eklipse baten antzera pasa zitzaion igande ura Martzelinari. Egon ezinean. Espantua eraman ezinean. Eta zerbaitetan burua arindu nahi izan zuen arren, irratiaren jardunak ez maneatu zuen bazkari urriak, sosegatu zioten barrenean sentitzen zuen zurrunbilo ikarratia.
Bueno, ba hortxe, ez? 16. Aidanez Angel Lertxundiren liburuaren bueno, kritika bat entzun duzue. Kritika horretan, bueno, apostu bat eta zitze egiten da, ez? Nolabait Urtain boxealariaren aitaren inguruko historia bat eta, ez?
Bai, gogorra iruditzen zait, en fin, jolasetik oso gutxi daukat gauza bada, eta joko, erabat jokoa den gauza, ez? Jolasetik zeatik gutxi, ba, bueno, salto bat eta, haber, beste zenbuz aguantatzen du, nazpin daunak, ez? Eta hori da, ose, en fin, hemen ez dago inungo sofistikaziorik, hemen ez dago ezer. Hemen jokoa dago denbora guztin, hemen aguantea dago denbora guztin, hemen irabaztea dago hauen burun denbora guztin. Eta bueno, irabazi ondoren jasoko luketena, suposatzen dut, ez? Dirua izan ala ohorea izan, baina, bueno.
Bai, baina azkenen ez, Euskal Herrin fenomeno bat, die, bueno, nik ezakit mundu mailan ez ezagutzen beste realitateik, baina gurean behintzat, jo, fenomeno bat, die, apostu gor. Eta, hombre, ezagunenak igual pelotako ereduak, die, ez, baina, bueno, Orain entzun duguna bezala, zenbat apostu egiten die herritan, bueno, batzuk dirui gabe tartean, beste batzuk diruarekin tartean. Bat astoan igo mendira eta beste bizikletan. Batek ez da izema buelta eman baietz, ez da izeri. Bueno, apostu zalea gean edo ez? Ba, nik uste dut oroar baietz, ez? Gure gizarte honetan, bueno, gustatzen zaigula bai, erronkak egitea, a ber, zein gean hobea erakusteko, ez? Ez dakit gizonkeri badan edo orokorra dan, emakumak ere daulako dien. Baina gero ere gustatzen zaigu dirua apostatzea horren gainean, ez? Emozio pixka temateko asuntoa.
Bai, ez dakit gizartearen kompetentzi mentalitate horrek zerbikusi badaukan, baina desde luego, bai, Euskal Herrin herri hauetan bereziki baserri munduan asko gertatzen den zerbait, hortik kanpora ere bai, jo, ba, kuadrillenaren arteko apustu batzuk edo futbol partiduan galtzen duena ba, besteari bazkari egin behar dio, eta holako gauzak ere, bueno, gertatzen die, baina bai, gizonkeria da, ez dakit, hor ere, bueno, irabazio galdu bitartean. Bai,
zenba goratzen dituzu paretan ikusitako karteletatik, apostu dagozkien karteletatik emakumeak zirela? Nikointxez dago goratzen bat, ez?
Nik ez da ere, bai, beti da eskolari batek besteari botatzen dion erronka, edo mendia huigo, eta jetxi,
bai,
bai,
eta beti mutila, gizona, nago mazela ditu.
Bai.
Seguro badaudela, baina eske ontxe bertan ez zait etortzen burura.
Bai, eta ezaki ba, ez kompetent, beste gauza etortzen zait burura, kompetitzeak bai egiten dula norbere buruaren oberena ateratzea, ez zentzu kompetitiboan, baizik eta kompetitzen ari zean bitartean, ba, adibidez aizkolaria balin bazea, ba, kompetitzen aizean einen, sekula baino hobeto moztuko duzu, eta hola ikasten zoaz, ez? Eta, bueno, kirol guztitan gertatzen den bezala, ez? Kompetitzen zoazen einen egiten zea hobea, ez? Eta hori oso ondo dago, baino zentzu handirik ez dauka askotan, zerbait jokatu beharra, adibidez, bezakiz, erronka egiteko, izazpi mendia igo eta jetxi zu baino azkarrago, esatez, ba, bueno, hori apostatu gabe ere, seguraski egin zen eiken eta zure berua mejoratu, ez?
Bai, hor dago diferentzia azkenen zeinen kontra kompetitzen dezun, ez? Ea beste bat baino hobea izan nahi dezun, edo ea zure burua hobetzen joan nahi dezun. Eta horren atzean ere, ondik beste ez tabai da, dana, zergatik gana ezun hobea izan, ez? Zeba ez dizu balio, zu gaur zean horrek. Orduan, ez dakit, da, ez dakit nondik hasi, baina bai, alde batetik bai iruditzen zait, askoz ere sanoagoa, zure intentzioa, zure buruaren aurkako kompetentzia bat balin bada besteen aurkakoa baino. Bai iruditzen zait azkenean zuk esan dezuna puntu batean egia dela, ez? Gizarteak aurrera joateko azkenean, bueno, motivazio bat behar izan du. Ez dakit nik zertan izan behar duen motivazioa horrek, ez? Eta ez izan denon artean zerbait egiteak, ez? Bakoitza bere aldetik, bakoitza ere, baino sentimendua hori izatek. Ez, ba, ni puto ama naiz gitarra jotzen, premio hau ematen diate, beste premio hori ematen diate, edo nahi Oscar bat irabazi dut. Zeba ezin da nizan, bitu, ba, ni la hostia indet, pelikula bat indet, eta, ba, gu beste adeo, bazen ikustea bik, ez dakit?
Bai, adibide horren arira, ez, ba, eta hori esan beharra neukan, programa honetan, nire ustez artean ezin da lehiatu. Eta ez da ezin dela posibilitate aldetik, ni konbentzituta nago gainea. Baizik, eta ez litzateke lehiatzen saiatu behar, ez? Bai, eta askotan ez, bai, baina ez da lehiak eta bezala hartzen hau, gehiago topak eta bezala. Bueno, bardun topak eta ditu jozu, mesedez, eta ez lehiak eta, ez? Ni hortan nahiko zorrotza naiz.
Bai, azkenen zeba premiatu behar da, ez? Zeba ezin dezu ikusi denen artean egindakoa eta fuera. Eta, bueno, nolabait indik ezu aukeraketa bat, eta egin emanaldi berezi bat aukeratutako batzukin, baina nolabait bai, ezin dan onena, hortan bai, inziditzen da askotan, ez? Eta hau da, urtengo onena, eta, bueno, hori bai, esatea oso relatiboa, hori izango da, zuk ikusi dituzun guztien artean, zuri oberena iruditu bai, zaizun bat, ez?
Bai, gaur egun garrantzian diogu, ematen diogu, onena izateari, baina beste batzuekin konparatuta, hau da, besteak baino hobeagoak izatea, baina onena izatea berez da zure buruari gehiago pixka gehiago eskatu aldiezula, baino egin dezunarekin oso gustora egotea, ez? Hori nolabait askotan ahaztu itezai, eta bai, beti bestea gaiendu behar hori.
Eta da, bai, ze oso simplea, zuri gustatu diezazuke pelikula bat, beste bat baino gehiago, ez? Hau asko gustau zait, ba, ez zait, beste gustau, baina ez daukezu zertan bia konparazio batean sartzen aritu beharrik, ez? Batzutan egin deikezu, bestetan, baina azkenean joera kontinua hori da, hau baino hobea da, hau baino hobea, bueno, hau ez zait asko gustatzen, hau gehiago gustatzen zait, bueno, baino hobea edo da... Dan edo ez, eta artean hori oso garpi gelditzen da, ez?
Oso relatiboa da, bai.
Kirolean azkenen bai. Maia matematiko batean baloratzen da kirolaren emaitza, horrek, bueno, nolabait, lehiaketa bat sortu dezan. Zu futbolean jokatu egezu kontatu gabe golak. Claro. Zeba kontatzen dituzu. Nahi zutelako irabazi. Dai. Bueno, zeba berdin di, ni goloa sartzen, zu bestea sartzen zu, baino haia disfrutatzen partidos, ez?
Bai, eta bueno, hor bauke bere nolabait ekologika lehiatze horrek, azken finean partidoak lehen esan duten bezala, futbola den jolasa bera, ba, politiago egiten du lako, ez? Danok irabazten saiatzen baldin bagea, erasano baten, baino, bueno... Baino artean ez daki ba, ze...
Baina ez nago ere guztizados, ez? Ni, esan behar dut, pertsona kompetitiboa naizela futbolen jolazten hasten denen, o azte zanen, hor? Baina, zure helburua ere izan daike golak sartzea, ez irabaztea, baizik eta golak sartzea.
Bai,
zu gauzoaz, eta ez zu kontatzen zen bazoazen, baina, bueno, sartzen dituzu golak, beste agian, bai agian, ez? Baina, bueno, zure helburua ez abukaeran esatea, ni amairu duzu zortzi. Bez, da, bueno, ondo, jola, osea, ondo pasatu egu, igual sartu ditugu golak, igual ez. Baina ez dut zertan kontatu behar zen bagol nijon, ez? Nei motibatzen hauena zuri gol bat sartzeak. Bai. Berdin dit gero zuk baino gehiago sartu izanak edo gutxiago. Ni nahet, gustora jolastu, jokatu, lo que sea, eta zuri golak sartu. Hori da nire motibazioa, partidoan zehar lortzea helburu hori.
Bai, hortik handi jo nire, bai, gola kontatu gabe, oan dio gehiago esango dut, osea. Preokupatu ze soilik, zuk alizan dezun oberena jokatu dezula, ez?
Hori da,
esan nahi,
ondo pasatu dezula.
Horren arabera, beti golak sartzen dituzu edo ez, baina zure esku dagoena da, alik eta oberen jokatzea, eta hor dago zure dibertsioa, azken finean.
Hori da, eta jo, ea hurrengo partidon bi sartzen dituten, bale? Bai. Baina, bueno, esan nahi dut, ez gero esateko irabazi egin dizut, bi gol sartu izkizut, ez, bueno, ni esateko, jo, ba, gaur hobeto jokatu dut eta bi gol sartu ditut. Edo, ba, gaur menazan puesto a huevo eta bi gol sartu ditut, esan nahi dut.
Ba, ben, zoritxarrez asko hartzen dugu, lehiaketaren emaitza, ez, balore maksimo, zat, hau da, irabazten edo galtzen atean, naiz.
Hori da. Hori
ez egunen kontutan hartzen, ba, hori. Lehiatzeak berak gu gandik oberena atera ezakela, ez? Eta hori da nire ustez sanoagoa eta jolasetik bertatik gertuago da, ona, ez? Hori. Beti, ba, bueno, aurreko saioan hitz egin genuen, ba, bueno, ez da ospea lortzeagatik, aunque kasu askotan bai, ez da? Zerbait irabazi ondoren, baina. Ez gehan nunbait konformatzen, guke gure posibilidadeak algen un oberen xautu ditugula, eta ez, gurea ezakit, gurea algen un eta oberen eman degula, ezakit nola esan, horrekin ez gehan konformatzen,
yes.
Askotan.
Yes. Behar da, zu beste baino beha izan, osea, hori gehi beste baino beha izan. Bai.
Eta kompetitzea sanoa baldin bat zentzu baten, nire ustez esaten duten zentzu honetan, da. Pertsona bera desarroiatu dezakelako, ez? Edo, ezakite.
Bai, nolait kompetentzia sano bat existitu deike? Hala ere. Zanet, ondo legok, ez? Azkenean egia da, bueno, motivazio batek egiten duela edo zer gauzak garatzeak. Ez dakit nik garapena ere zenbateraino dan ona. Baina hori dago oinarrean, ez? Pertsona batek zerbait falta motatze zuela eta zerbait lortu nahi izan duela. Izan elektrizitatea asmatzea edo izan, hau ja, garapena ezin da ditu, baina 1 metroak 9 segundu eta ez dakit zenbatean korritzeak, ez?
Nire ustez, bai, kompetentzia sano hori existitu daiteke, pelotan adibidez, ba, bi pelotari oso parekoa dienak, beraien gabeziak zeintzu dien ikasten dute, eta besteari nola irabazi bide batez, ez? Eta elkarren gandik ikasten dute, hori izan nahi dut, ez? Zure etxaia dana momentu hortan erakusten dizu, eta, bueno, aldesan hori badauka.
Hori esan, baina aldesan hori badauka, eta hori bi pelotariak eta pelota hori die, ez?
Bai.
Baina hortik beste guztia daukena, ba, ez da oso zara.
Hortik aurrera hasten die itxusitzen gauzak normalen, ez da?
Bai, bai, hor ja, baina gehien bat grada eta pelotako linean artean, ez? Hor apostuk eta hor da on telefono bai. Tegemanegea. Eta
bueno, ebe, abogantxe kasu bat etorri, zai pelotarien beraien buruetan ere ja nahiko gauza insanoa daude, ez? Behin hiru joi ezakit bigarren gelditu zan nun baiten, baina kriston kampeonatu egin zuen eta finalare oso ona jokatu zuen, baina bueno... entrevistatzailea galdetu zion, bueno, ez duzu irabazi, baina gustora egongo, zera, ez, egin duzun txapelketa guztiakin, eta jokatu duzun partidokin, emandako mailakin, eta, ez, eta, bueno, bai, baina, bueno, azken finen, jendea irabazleakin gogoratzen da, esan zuen, ez? Eta ez zailo arrazoia falta, bai, irabazleakin gogoratzen da, baina, jo, gizona.
Bai, bai, da, esan lehen, a ber, bale, hori egia, baina, hori enporta bai. Zaizuna. Gana, da tipo majo ematen du, eh? Baina, jo, hori da importa zaizuna, tio, lasai.
Bai, eta egia da, bai, baina, zakit. Bere kasu adibidez, ze gehiago nahi diazu zure bizitzataz, ez? Zuri gustatzen zaizun kirol batez bizitzeanen, eta ez? En fin. Zuri gustatzen zaizun lan bat daukazu, kirol bat da, osasuntxu duten mantentzen laguntzen zaitu, eta hori dana, eta ze, oain dio, eske ez danaikoa sekula, ez?
Bai.
Danaikoa sekula. Eta hori biliko die beste arlo batzuta, Madri eta Barcelona, aber bakoitzak ezak izen bat errego kopa dauzkan, o...
Bai, hori azkenen negozio bat estaltzeko, nola, bat eloi bada, ez? Mm. Fugola, horratzen dauden negozio guztia, eta bai, partidu bat bintu iganden, etorri zure semela edo ioba edo birbiloekin. Baina horre benetan garrantzitsuena horratzean dago jendeak mugitzen duen dirua da, ez?
Bai.
Eta ez zikinkeri dago, orduan...
Bai. Kompetentzia oso...
Oso kutsakorra da. Zena, kutsakorra edo kutsagarria. Zu azkenean kompetentzia sartzen duzun momentutikan aurrera gerta daitekeena ezin duzu jakin aurretik, ez?
Ezin duzu imaginatu ere egin, ez?
Bai, jolaz bat bitarte, bueno, ba, todo ba, bien. Baina, ja kompetentzia sari bat beste sartzen duzunen, ba, hor benetan gizakiaren alde iuna atera dike.
Bai, zu lehen esan duzun bezala, jolaz, nik esan dute jolaza bere baitan autoaskia dela, ez? Eta zuk beste erabatea, baina jolazaren helburua ondo pasatzea dela.
Hori da.
Eta hortan gelditzea, ez? Baina, bueno... bin, hortik aurrea jungoa zenen ja gizakiaren alderdi ilun asko. Ez ja jolasaren kontestuan, baina bai adibidez lan bat lortzeko ezakizen bat, ez, lanpostu bat lortzeko pertsona asko nola lehiaktuko duten, ez, ni ez nago oso presente hortan, baina gauza oso itxusiak ikusi al izango ziren, ez, historia.
Baina nintzat oso zikinak imaginatzen ditut batzuk. Baina, bueno, nik ere ezin esan nik bizi izan ditutenik, ez?
Eta horre ere berdina egin liteke, eh? Osea, castingean, jo, ezagun casting badagola, ez? Bakoitza bere onena eman dezala eta punto. Eta hori da zuri balioa emango dizuna. Ba ez, saiatuko lirateke beste izena zikintzen.
Hori nintzen pentsatzen.
Claro.
Hori da. Jo, ba, lehenago sartu dan beste horre gauta hau esaten dute hor da, ez?
Bai.
Bai, azkenen ez dizu balio zure buruaren gan daukezun konfiantza eta saiatze horrek, ez? Nolabait ere bestea zure botaren azpian ikusi behar duzu. Ez du baino eskaloi bat berago, ez? Eta, ez dakit, ba, niretzako pixkat azkenen absurdoa ere bada, ez? Oberena izateko helburu hori. Lehenengoa iristeko lasterketa batean, jo, bat, disfruta hau, inkorrika, eta, bueno, zure ritmon jun, eta, betakit.
Bai, zurea ondo bin, eta esaten dizute, kirolaria zen nenean, kasu honetan, ba, oso ondo torriko zaizu, eta pixka bat limiten kirol hori egin, eta zuretzako osasungarria izango da, eta jazta, baina. Zan dut, gaur egungo gizarte honetan, ematen dien kompetentzi mailak edo kompetentzi mentalitate ekintza asko daude, ezin diena justifikatu esan ez bai, eske berez animalia gea eta kompetitiboak natura berez salvajea dalako, ez? Ez da kasua.
Ikusi duzu noiz bai, ikusi duzu Big Pardo karrera bat botatzen sabana, no? Ona, bi linea jarri eta abertzen dan azkarragoa, ez? Azkenean, zein da, beraien ganez, bueno, azkarragoa dena janiten du eta motela danak bai igual ez du jaten. Mm-hmm. Baina, bueno, hori bai da naturala, igual.
Bai.
Baina ez dituzu ikusiko hor, ez da nit, bi, zer, bi kanguro, bi palmeran arten egur bat jarri eta salto egiten, ez? Aber zein saltatzen duen gehiago. Bai. Ez du denbora galdu behar horretan.
Ez da naturala hori berez eta...
Hori da, salto ingo du, ba, behar duen erako, eta geroz eta gehiago egiten badu igual hobeto, bai. Edo okerrago, edo ez dakit. Baina, bueno, ez du zertan izan behar... Mm.
Ba, eta behi da, ikusi nundik handatu zen, berez jokoaren asunto. Bueno, Grezia garaien ozakin nun hasi ziren, ez, olimpiadak eta olako gauzak. Nun, bueno, ospea da, ez, azken finean. Bueno, bere garaien ospea emango zizun eta, bueno, privilegia asko ere bai, ez.
Segurazki bai, ez. Sextercio pia bat emango zizkin.
Baina zin da esan gizakian kasun gauza naturalena elkarrekin, elkarren artean lehiatzea danik, ez.
Nik uste naturala ezin zaiola deitu behintzat. Kulturalki errotuta dagoela gure arbasoenak ere gogoratu dezaken garaitikan, ba bai, hori segurazki. Baina naturala esan dugun bezala, bi kokodrilo nilon, ea 20 kilometro zeinek egin azkarrago, ba ez? Azkarrena jango du eta motelenak ez du jango. Baina gurea naturala ez da. Orduan, kulturala, ba segurazki bai ez.
Eta inkluso gehi esango dut, adibidez, txinpanzen kasu hartuta, ez, beste, ba, bueno, manadan bizi dien, manadan edo, bueno, ba, antzeko taldetan bizi dien animali askon kasun gertatzen da, matxo alfa izateko leia hondik egoten dira, ez, eta hor bai, eta ba, asko harra jaiotzen dien einen, lehiatzeko jaiotzen die, baina azken finean dagoen helburua da, ar hori, irabazten duen ar hori, oberena izango dala, oso ziurtatuta gelditzen dala, beste ar guztiak irabazitulako, eta azken finean, taldearentzako onura. Bai, ulertzen zaitez. Bai. Azkeneko helburua funtzionala da, ez da, individu horrentzako, baina gizakian kasun, lehiak eta guztietan, normalean, individu hori edo, bueno, banako hori ateatzen da.
Bai, hor nabartu daiteke ez lehoi individu horrek ere pues bi bizitza on bat jotzeko aukerak irabazten dituela, ez? Ez da gizen ba lehoi eme beretzako izatzen eta normalean beraiek arpa jorra neoten dielako hor. Ba, ez dakit zehazki zertan, ez?
Ba, ez dakit, edo igual ba hori Chimino hori edo Zimino hori batzuk esaten duten bezala. Ez duna lortu, ez? Ar oberena izatea, baino ar oberena izateatik pixkat gertu gelditu da, baina zer da ar horrek, ar oberen horrek baino gutxiago daukana, ba igual ar oberen horrek berari zorria kendu baino bera kendu beharko dizkiola eta ja sta, baina igual marroi gutxiago.
Está. Enukena. Nere tribuko macho alfari zorriak endu behar izan.
En fin, jakizuela, txinpanzen antzeko espezie bat badagoela, bonoboak dienak, eta nunbait gizakiaren gantik gertugo daude, txinpanzeak beraie baino, eta beraien liskarrak ez dituzte argi esateko, ahostia pelada resolbitzen edo, baizik eta akto sexualakin, ez dakit sekula dokumental bat ikusi ezuen bonoboen inguruan, baino interesantea da. Eta hor, berdin da, gaina ze kruze egiten duten, eh? Anaien artean, aita semeakin, eta dana, oso, dana egiten duen. Kuriosia da gisa.
Bai, horre esan daiteke, aita eta semea ez daudela tabernan.
Eta hola.
Bueno, ba, gaurko diskoa ere ez dugu aurkeztu oraindik, ez?
Egia da. Gaur musika, bueno, gaur jazz Etiopia aitzen aiziate. Mulatu Astatke izeneko gizon bat uste dela. Ba, ez dakit, hor aitzen aigian etatik zer jotzen duna da, baina, bueno, Mulatu Astatke, oso ondo dau, jazz entzun garria oso, oso gauza errepikakorra, oso gauza ambientala, bueno.
Ez ez bat ere ondo saldu. Ez dain errepikakorra lasai.
Ez, errepikakorra izateak ona, oke, askotan. Osa, errepikatzen dena ona baldin bada, ez da biniungo problemaik. Hori amulatu astazke, astazke, ez, astazke. Benetako fondo etereoa. Gure azpin daukaguna.
Ba, orain entzungo duzuten abestia N. Alanchi Alnorem, da? Ingelesez, parentesi artean, I can live without you, jartzen du?
Hori da.
Eta, ba, zuentzako gozatu.
Bestez, lagunok, ubedari dagokion tartean sartu geha, eh?
Bai, ikusi alduzue gaur zein ilargi polita dagoen?
Ilargi ia betea dago.
Ia betea?
Izan ere, beti dago norbait, ilargi betea dagola esaten dezunean, esaten dizuna. Ez, oraindik ez. Faltazaio eskuina alde hortan pixka bat, betetzeko.
Hori da, eta munduan etzan entziklopediarik beharko, pertsona guzti horiek nolabait beraien oro jakietasuna gehiago barreiatuko balute zaprasta da bikainetan.
Baiz, egia esan behar bada hor sekula ez dago guztiz beteta, ez? O zer da, milesima bat?
Baina zer da beteta, ez? Azkenean. Beteta egongo da, harriz, edo bai, ilargia beteta egongo da, zer baita.
Bai, bere baitan dan horatik, ez da?
Hori da, azkenen, bueno, zulo batzuk ebaitu. Bai. Eta
oso relatiboa da, zena, eta gero iristen da urrengo eguna eta esaten bai gaur beteta da. Eta norbait egiko do esaten duna, ez? Ezkerra alde hortatik ustutzen ari daia.
Nik uste, badagoela jendea, badakiena ilargia bere leio paretik ze momentutan pasatzen den, hor regla bat pegatzen duna leioan leku horretan, eta neurtu egiten duela, ez? Esaten da, eta gaur, zentimetro bat. Ah, gaur, 8 milimetro. Eta horren arabera esaten dola, horrez dago guztiz bete eta hor, dauke resplandor txiki bat albo bat, da ez ondo ikusten.
Ba, zakit, hori, leo, beteta da hola, ez hori, ze, beteta, ba, hala, beteta da honen esan nahi dugu, argia, eguzkian argik osotasunen ematen diola, lurrak ez dulako tapatzen, hala? Hori da, beteta dagoen.
Lurra ez nuke esango danikan. Tapatzen ez duena, ez?
Zer da, orduan, ilargia?
Hori eguzkia, ondoren ilargia eta ondoren lurra dagoela, esango nuke. Hola, distantzia aldetan, orduan. Ez, azkenean izango da, ilargia eguzkiarekiko, ustakit. Eta txorra bat esan, orduan nahi hau eta zes.
Hasi gea... Hasi gira lokatzetan sartzen.
Bai, bai, ez dakigun gauzetaz hitz egiten.
Baina hori da, noiz behin egin behar den zerbait, ez? Hori da, buruari harik eta...
Hori da, kompetentziari gabe, ez? Bai. Garapenaren bidean jartzea.
Bai, itz jolasa, ez? Azken finen, haber, zeinik aurkitzen duen hori, baino joku bariatuak horik, ez?
Hori da, horra arriskua dago, jendeari sartzea, gogo hori... Dana jakiteko, ez? Jakitea, zerbait, gauza jakitea, gauza politia. Ezen dizan, matematika dakizkitetu, kotilloa dakit, ezakit. Gauza jakitea, ez? Baina hor dago gero gaixotasun hori, ez? Dana jakina izatea. Dai. Eta horrek ja tratamendua behar du.
Bai, dana jakin nahi izan edo, ezakit. Bait, erakutsi gutxienez kanpo hortan zerbait badakizula eta danetara iriste hori, ez? Arlo guztietara iriste nahi hori. Ezakit, ba, ez ez esango nik burua zeharo gauza bati espezializatu behar diegunik, ez? Baina ezin da la ere gauza guztietan sakondu, ez?
Ba, ezin da gauza guztietaz jakin, bizitza hontan.
Hori da.
Zertxo bai, ba, igual, ba, hau entzun duet, edo, baino, bola, sekulako konfiantza eta zertezarekin guztia jakitea,
bai,
susmagarria da.
Horren arira esan behar gaukat, askotan gehiagitzaiten degula eta gutxiegi isildu, ez da?
Bai, eta nik horren arira esango izut, baita beste askotan gehiagi isiltzen gehala eta bai. Gutxiegitzaiten degula.
Bai. Nun baita jakitunena da, ez? Noiz isildu eta noiz hitz egiten segi,
bai.
Basi, gala?
Hori benetan eskoletan irakatsi beharko luketen ikasgai badala iruditzen zaitez, azkenen hor erlijioa eta horrelako zaborrak erakutsi beharrean, ez? Ba, erakutsi umeei, bueno, noiz itzen berdezun eta noiz isildu.
Bai.
Eta itzen berdezun, ezertaz itzen berdezun, ez? Jendearen bizkarretara edo ez dakit, ez? Famoseoko kotilleo, ez? Ez?
Bai.
Gehio
esango edo handikan, askotan jendeak behar duen den, itzeiten ari zaiguna, itzeiten nahi danen, arek behar duen denbora, isiltzen geha. Baina ez da bere itzeiten ari zaigun horri aitzen nahi gehalako, baizik eta pentsatzen nahi gehalako, ze esan behar diogun ondoren. Hau da, turnoa bukatzea itxoiten dugu askotan. Eta hori da, igual gizartentako gaitz larri bat iruditzen zait, hor komunikazioa eten egiten da. Komunikazioa zerbait balin bada da, nik esaten detena, zu kontutan hartu, eta zerbait, nik esaten deten horri zerbait erantzi edo kendu, edo aldatzen badezu ordun bai, badago benetazko sare bat, kate bat bion artean, ez? Baina hori...
Bai.
Ez?
Hala ere, gero gertatzen da, pertsona batzukin, oso zaila dela... zure momentu aurkitzea, ez? Ez da bai da horretan edo esateko, tak. Eta orduan, bai, igual aspaldi esan naizen ion zerbait eta aguantatzen naizea, baina, bitu, esan dezun argin adoz nago, askotan, ez gaude berari begira hor interesatzen zeulako, izi, eta igalako zerbait esan nahi dan, eta, bueno, isiltzen danen, lehenengo botea eman da, ta, ja, usartzen gara.
Ba, eta, bueno, horren adibide exageratuena telebistako tertuliak, dia, tertulia deitu baldin baiteke.
Hori, arnaz hartza, arriskutsua, itza galdu dezakezulako.
Bai, eta iaia programako, bueno, presentadorekin iaia joka bukatzen dute. Bai, bai, itza eman diazula, eman bartzen iala esan diazu, baina azker...
Hori, eta zerta iritsi da, bazeola programa bat, ezala, ezakit nola, 59 segundos, 49 segundos, bai, ezakit nola, zan. Eta hor, izlari bakoitzak, berroita meretzi segundu zeuzken, eta gero mikro jetxetan zintzaren, hor dut. Bai. Baitu zerta iritsi dean, ez mostea gati gola alofeo, ez, eta moztu bere mikroa, eta beste emanitza, eta ez, azkenea zuen almezu ez tabi da duin bat sortu, juntzaiz jendea mikroak mozten eta mikroak pizten, baina ez, mikroan baitian bera jesitezien daula. Segure aski bat baino gehiago la, buruan makurtzen haituko ziren mikroan azken hitz batzuk lapurtzeko hor.
Azkeneko milesimak aprobetsatzeko.
Hori da.
Ez, ba, hor da adibide garbi bat, ez? Ba, hori ezakigula, ezakigu hitz egiten, ezakigu ondokoa haitzen, bai, zer esango eba? Hori, eta are gehiago gertatzen da, oraindik, ba, bueno, gai politiko dienen, eta, bueno, ja, mina edo samina etartzen da honen, ez? Baina eske gaiik trivialen inguruan ere, olako gauza gertatzen die.
Bai, bai, azkenen gehiago entzun beharko genuke. Gehiago itzagin ere batzutan, gutxiago entzun beste batzutan, eta gutxiago itzagin ere, ez? Mm-hmm. Orduan, ze ondorio estatzen dugu? Ba, bueno, ba, saiatu inbertzala gauza bakoitzari bere neurria bilatzen, eta bere momentua. Mm. Olako, maz?
Bai, hori ondorio, ba, bai. Beste askotan dago ere, esat, jende klase bat esaten duguna, bai, hori oso isila da, ez? Oso isila da esaten da, ba, beste askoekin konparauta askoz gutxigo hitz egiten dulako. Baina hitz egiten duen gutxitan, batzuk badaude, sekula ez dula inungo zentzugabekerik esango da tontokerik. Hau da, hitz egiten duen momentu hori oso ondo aprobetsatzen duena, eta benetan relevantea dan gauza bat esaten dula, eta ez benetan probetxugarria esan ez. Ez dut esaten tontokerik esan ezen dienik, inkluso zentzugabeko gauzaik ez daunik. Baina askotan...
Hombre, baina, zure bizitzako esaldi guztiak, esaldi lapidarioak izatea, ere pixkat, zaila, eta ondokoentzako ere, nahi ondo iruditza zait, isila izatea oso ondo iruditza zait. Baina, esan behar duen guztia sekulako esaldi zako nabalin bada, ba, pizkarraroa ere ingo zait.
Ez no horti, baina, eta berriro esango dut, ez dut esaten, hau zentzu gabek esan ezin dienik, ez, baina... Ezakit, neurtu behar da ere, hitz egiten duzun guzti horrekin zenbat ez gauza esaten duzun. Ez ez esaten sakona de superficiala, baino. Askotan adibidez, bueno, jende badago, igual ni ere barrun sartuko naiz, egun batzutan, ez zerbait esplikatzeako garaien, adibide txiki batekin nahikoa danen, bi edo hiru edo lau botatzen ditu jendek, ez? Eta esatiz, barkau, ja, ulertu dut, osea... Beste bosteun adibide gehiago jarri dezkezu kasu igualanak, baina horregatik ez hobe ulertu.
Ez, gaina, segurazki okerra ulertu.
Bai.
Bai, bai. Eta, ria. Bueno, ez, azkenean entzule, ba, jakin, ilargi, gaurko ilargiari itzegin berbali madiozu, bueno, berari ere guzteko tartetxo bat itzeiteko, eta entzun, zer esan nahi dizen?
Bai, ez du hitz egiten, baina isiltasuna ere entzun egiten omen da. Asi que...
To.
Tak. Beste gabe, egon gobea urrengo azten, gure gogodromo ontan.
Hori da, gonbidatuta zaudete, berriro ere gurekin gogo eta egitera, eta eskerrik asko horregotea gatik.
Bai, ondo segi urrengo arte.
Ondo lain.